Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Mogućnost da se prema autonomiji, to jest slobodno, primjereno principima mišljenja uopšte sudi, naziva se um. Dakle, filozofski fakultet će se zato, jer on mora da jemči istinu naučavanja, morati da zamišlja kao slobodan i samo pod zakonodavstvom uma stojeći, a ne pod zakonodavstvom vlade. Ove Kantove reči navode nas na razmišljanje o tome kako nauka zapravo često nije slobodna. Ideja univerziteta koju su formulisali filozofi idealizma podrazumeva prevashodno to da studije ne budu samo usko stručna specijalizacija lišena svakog ideala. Uloga filozofskog fakulteta u tom smislu jeste upravo u tome, kako i sam Kant ističe, da polažući pravo na sva naučavanja, svaku naučnu istinu podvrgne ispitivanju i u tom poslu ne sme da podleže bilo kakvim vladinim zabranama. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovaramo o problemu ideje univerziteta sa Zoranom Dimićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Nišu. Dobrodošli u Gozbu.
Dobar dan, hvala lepo na pozivu.
Nedavno je objavljena vaša knjiga Rađanje ideje univerziteta. Izdavač je izdavačka književnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, Novi Sad. Knjiga predstavlja proširenu vašu doktorsku tezu koju ste branili u Zagrebu. Recite nam za početak zašto baš tamo.
Pa to je, ovako rekao bih, sticaj okolnosti bio. Ja sam i osnovne studije i magistraturu završio u Beogradu, no međutim u momentu kada sam hteo da prijavim tezu, profesor Kučinar je otišao već u penziju, profesor Jelaković je takođe odlazio, tako da praktično nisam imao kod koga to da prijavim, dakle neko ko se bavi problemom nemačkog idealizma. Profesor Despot, Branko Despot, koji mi je zapravo bio mentor u Zagrebu, se na prostorima bivše Jugoslavije možda ponajviše, ili je jedan od onih koji su se ponajviše bavili ovom idejom, imao jednu ozbiljnu studiju o tom problemu. Tako da sam, eto, sasvim slučajno sam se njemu obratio pismom bez mnogo nade da će me prihvatiti. I tako, ali to je ispalo najbolje, mogu da kažem da sam tamo vrlo dobro prošao, da sam imao jako dobar prijem, jako dobru saradnju, vrlo dobru komisiju, koji su bili profesor Lino Veljak, profesor Barbarić, tako da sam sve o svemu bio vrlo zadovoljan.
Nedavno ste bili i u Japanu po pozivu za predavanje na univerzitetima Metropolitan i Hitotsubashi u Tokiju.
Tako je.
Možete li o tome nešto da nam kažete, koja je tema bila?
Tako je, pa to je i vezano delimično, naravno, jednim delom za ovu moju studiju. Dakle, već duže vremena imam saradnju sa izvesnim profesorom Yuji Nishiyamom, koga ćemo, nadam se, dovesti u toku ove godine i u Niš i u Beograd. On se bavi francuskom filozofijom, pa se između ostalog nekoliko posljednjih godina bavio je problemom ideje univerziteta. Organizuo je nekoliko seminara u Tokiju, on je video neke moje tekstove, tako i na temelju toga me pozvao, tako da sam tamo održao nekoliko predavanja na ova dva univerziteta i o ideji univerziteta, ali budući da je sada u Japanu vrlo aktualna tema problema katastrofe, odnosa prema katastrofi i tako dalje, govorio sam između ostalog i o tom pitanju.
I kako su Japanci prihvatili vaš izgled?
Tamo vladaju potpuno drugačiji običaj, rekao bih, u svemu, pa i u filozofiji. Tamo su, to je ono što je moj prvi utisak, tamo su diskusije nakon predavanja neobično duge. Vi znate, dakle, kod nas je tu i tamo ponekad postoji neko pitanje, ponekad diskusije budu duže. Ja sam doživio da su praktično na oba moja predavanja diskusije bile duže nego što je bilo samo izlaganje. Rekao bih da su vrlo obavešteni, da su vrlo u toku, dakle, sa tim šta se zbio u evropskoj filozofiji, da stalno putuju, dobiju jako dobre stipendije. Uglavnom su vezani, barem ovi ljudi kod koji sam bio, za Nemačku i za Francusku. I tako, moram da kažem da sam iznenađen time kako oni dobro razumeju evropsku filozofiju i kako se uspešno time bave.
Prema Fichteovom mišljenju, narod koji ima najtemeljnije i najsvestranije obrazovanje istovremeno će biti najmoćniji i najsrećniji narod. Šta vi mislite o tom? Ima li Fichte pravo? Ima li osnovu?
Pa to je stara ideja, tako je da, dakle, Platon je nešto slično govorio, ako se sećate. Dakle, govoreći o učiteljima i o njihovoj poziciji u društvu i tako dalje. To je zapravo u osnovi jedna prosvetiteljska ideja. Dakle, ta ideja da obrazovanje treba da bude osnov emancipacije čoveka i tako dalje, to je nešto što je došlo sa prosvetiteljstvom. Fichte je to, naravno, obe ručke prihvatio. Naravno da je tako, apsolutno teško je ne složiti se sa time, međutim ono što se nažalost desilo u Nemačkoj, u toj recepciji te ideja i onda u njenoj kasnijoj razradi, to je nažalost neko, rekao bih, izneveravanje tih početnih velikih očekivanja koje su se imale prema ideji obrazovanja, a sve se to desilo, naravno, sve se to poklopilo nekako sa početkom romantičarskog pokreta u Nemačkoj, tad se nekako ta ideja univerziteta, odnosno njen emancipatorski karakter se nekako izneverio i ona se malo, nažalost, malo pervertovala u pravcu nekakve ideologije i tako dalje, što je jedna druga priča, naravno.
A što izvorno predstavlja ideja univerziteta?
Da. Tu ima, moram da kažem, prilično neslaganje oko toga. Dakle, to pitanje je vezano za to, zapravo, od kada datira univerzitet kao institucija. Postoje nekakva dva velika pravca u tumačenju ove ideje u istoriji filozofije. S jedne strane, postoje filozofi kao što su, na primjer, tako humanisti, kao što su Curtius, kao što je, recimo, jedan Francuz, Maru i tako dalje, koji smatraju da je univerzitet par excellence jedna srednjovekovna institucija, uzimajući pritom za kriterijume pre svega samu strukturu organizacije, davanje titula magistra, doktora, onda dobijanje posebnih dozvola od crkvenih, odnosno od profanih vlasti za rad i tako dalje. Ja moram da kažem da sam bliži jednom drugom tumačenju opšte problema univerziteta. Dakle, bliži sam autorima koji smatraju da su zapravo već Platonova akademija i Aristotelov like i onda ove kasnije mediteranske velike škole koje će se javiti u periodu helenizma i kasnije, na neki način zapravo suštinski već univerziteti. Onaj kriterijum koji ja stavljam u fokus je zapravo pre metodologija rada. Metodologija rada i osvješćivanje ove ideje zapravo da je suština institucije univerziteta jedan poseban način života. To što se zove bios teoretikos. Dakle, i moja teza između ostalog u knjizi je zapravo da je do osnivanja prvih visokih škola u Antici došlo upravo onda kada se oformila jasna svest o tome da je za učenje, spoznavanje i tako dalje neophodno živeti na jedan određeni način, odnosno živeti načinom jednog bios teoretikosa, teorijskog načina života. Sada, u jakom smislu te reči, o ideji univerziteta govorimo zapravo tek od Humboldtovog univerziteta, dakle od 1810. godine. Dakle, od tog momenta je, kako bih rekao, gotovo do pojma dovedena svest o tome da nije moguće zasnovati jednu ozbiljnu univerzitetsku instituciju, a da se pritom nema jasna ideja o tome šta je njena suština. u tom smislu, možda u jakom smislu reči bi o ideji univerziteta govorili tek od 1810. godine, odnosno od tu negde prelaska iz 18. u 19. vek.
Vi ste uopšte u svom radu i u knjizi imali istorijski pristup ovom problemu i, kako vi kažete, namera vam je bila da razmotrite kako se ideja univerziteta rađala i razvijala kroz različite epohe, i vi se na neki način to sad naznačili. Možete li samo da nam još nešto kažete o tome, da li postoji neki istorijski kontinuitet u tom smislu?
Tako je, pa rekao bih da postoji istorijski kontinuitet. Moje mišljenje je da postoji, ne znam koliko je on baš bio pravilan, dakle koliko se i u nekakvom pravilnom ritmu održavao, ali moja teza među ostalog jeste da postoji kontinuitet. Evo u kom smislu, dakle to stavljanje u fokus problema ideje univerziteta na problem metodologije, na problem načina rada, dakle u čijem osnovu naravno pre svega stoji jedna dijaloška metoda, odnosno jedna aktivna, razvijena diskusija, debata i tako dalje. Dakle, ako to uzmemo za osnov, onda mi se čini da tu ima kontinuiteta i tako dalje. Iako možda na prvi pogled bi mogli da kažemo da u srednjem veku u prvi plan dolaze nekakve druge metode, dakle koje su katehizis, takozvano čitanje knjige, naglas čitanje knjige i tako dalje, možda neke metode rada koje toliko ne afirmišu dijalog, razmenu aktivno i tako dalje. Ja bih rekao da ipak čak i u toku srednjeg veka ima svetlih tačaka. Jedna od tih tačaka je recimo taj čuveni Pariski univerzitet i ta grupa koju Abelard stvorio oko sebe. Mislim da je u tom krugu i tekako bilo visoko kvalitetnih filozofskih rasprava. U tom krugu oko njega je zaista aktivna debata, aktivna diskusija bila ono što je suština rada na jednoj instituciji univerzitetskoj. To se onda naravno kasnije recimo nastavilo već negde krajem 18. veka u Nemačkoj, kada je počela da jača svest o tome da su univerziteti pali u jednu strašnu krizu i da je neophodno utemeljiti ih na potpuno drugačiji način. U to vreme su zapravo i reafirmisane ove antičke ideje o tome koje metode rada trebaju da budu dominantne na jednoj visokoškolskoj instituciji. Tako da rekao bih da se u tome sastoji kontinuitet. Znači, u čuvanju te svesti o tome da je aktivna diskurzivna debata osnov rada na visokoškolskoj ustanovi.
U kom smislu je Justinijanova zabrana rada svih filozofskih škola iz 529. godine mogla da utiče na obrazovanost u Vizantiji?
Pa, rekao bih da je prilično uticala, zato što je generalna odlika srednjeg veka bila nekako srednjovekovnih visokoškolskih institucija. Svejedno, da li su one bile na istoku ili na zapadu, bila dominacija retorike nad filozofijom, odnosno sa druge strane dominacija pravnog, medicinskog i teološkog fakulteta nad svim ostalim znanjima. Tako da rekao bih da je ova odluka o kojoj vi govorite svakako na neki način malo marginalizovala filozofiju, stavila je u stranu, tako da će proći jako puno vremena, rekao bih, sve možda negde do tako 11. veka, kada će se filozofija ponovno, tako kažem, vratiti na velika vrata, normalno pre svega preko Akvinskog, preko Abelara kasnije i tako dalje.
Spomenuli ste bios teoretikos,
da.
I može se to odrediti kao antička vrednost zapravo, a vita kontemplativa kao srednjovekovna.
Tako je. Tako je.
Kakva je razlika može tu da se uspostavi?
Da. Pa, najpre u čisto terminološko smislu ovo vita kontemplativa je samo prevod ovog bios teoretikosa, međutim, dakle, u ovom srednjovekovnom svetu vita kontemplativa se uglavnom vezuje za monaški život. Dakle, kada se u srednjovekovnim spisima kaže vita kontemplativa, onda se misli na način kojim monah živi u svojoj manastirskoj ćeliji. Dakle, tako da konotacija se potpuno promenila. Dakle, u ovom antičkom kontekstu o biosteoretikosima sasvim drugo značenje. To je sasvim jasno i ono se traži, dakle, u okviru ove i Aristotelove i Platonove takozvane podele na tri načina života, dakle, koja je opšte mesto u istoriji filozofije. Dakle, tu ovo biosteoretikos naravno ima jedno sasvim drugačije značenje. Ono se više vezuje za jedan, kako to Platon kaže, život u čistom. Dakle, to je jedan život koji je potpuno lišen bilo kakvih svakodnevnih obaveza. Dakle, život koji je potpuno posvećen teorijskom načinu mišljenja. To je život kojim se zapravo živelo u akademiji, ali moram da priznam da tu kod Platona i kod Aristotela naročito, možda u Nikomahu etici, postoji jasna svest o tome da taj biosteoretikos stoji u nekoj vrlo bliskoj vezi sa onim što je bios politikos. Aristotel ima jako izraženu svest o tome i to se lepo vidi na mnogim mestima. Dakle, on njemu je jasno da zapravo u jednom polisu, u zajednici ljudi, biosteoretikos i ne bi bio moguć ukoliko ne postoje ljudi koji žive nekakvim biospolitikosom. Dakle, i tako da kažem, već se tu na neki način iskazuje jasna svest o tome da je ovo biosteoretikos više nekakav ideal koji su filozofi imali pred sobom, dakle, kada je u pitanju filozofija, a da je već tada na neki način u vrlo blagim naznakama postojala ta svest o tome da se zapravo biosteoretikos i da se filozofija uvijek zapravo nalazi u nekakvoj političkoj topografiji sa kojom imaju i tekakve veze. Dakle, i da to, da upravo taj odnos onda određuje filozofiju samu.
Spomenuli ste da ideja univerziteta u modernom smislu postoji od 1810. odnosno tako od Humboldta. Recite nam, da li ti humboldtovski principi o jedinstvu nauke, nastave, istraživanja i slobode nastavnika i studenata jesu danas kliničke mrtvi, kako neki teoretičari navode?
Da, pa tako, čini se da je tako. Rekao bih. Tako, čini se da je tako. Zapravo, vidite, to je vrlo zanimljivo. Već negde početkom 19. veka u svojim spisima, na primjer Schleiermacher, Fichte, pa delimično čak i Humboldt, su bili svesni toga da je vrlo teško istrajavati na tim principima. Dakle, bili su svesni toga da se već tada zbivalo neko postrukovljavanje nauke u cjelini, dakle da se prosto gubila ta nekakva cjelina znanja i tako dalje, pazite, već Schleiermacher govori, on praktično u ovom svom spisu ključnom koji se bavi ideom univerziteta, zapravo govori o toj opasnosti da se, kako on kaže, visoke škole pretvore u strukovne škole za proizvodnju profesionalnih kadrova, za proizvodnju kompetencije i tako dalje. Fichte je također sasvim svestan te opasnosti. Tako da, rekao bih, ta tri principa su bila ugrožena od samog početka, a naročito je to počelo da važi u drugoj polovini 19. veka, a onda tokom 20. rekao bih gotovo potpuno. Tako, evo sad ako probamo da malo prođemo kroz njih, to jedinstvo, dakle, istraživanja i nastave, to je zaista pitanje u kojoj meri to danas postoji. Naprimjer, danas to je karakteristično, naročito na ove visoko razvijene zapadne zemlje. Istraživanja su uglavnom skoncentrisana u industriji. Recimo, jel tako, u raznim korporacijama svjetskim, ogromnim korporacijama i tako dalje. Tako da se praktično istraživanje više pomera na institute, na industriju, na privredu i tako dalje. Sa druge strane, ako prođemo kroz ove druge njegove principe, dakle, oni također stoje jako loše. Znači, autonomija, sloboda nastavnika, studenata je pod velikim znakom pitanja. Dakle, danas programe na fakultetima, evo tu smo svjedoci, ako uzmemo u obzir ovo što se zbiva sa bolonjskim promjenama, dakle, programe na neki način sve više diktiraju privredni subjekti, sve više ih diktira tržište rada i tako dalje. Tako da je, bojim se da sve što ćemo dalje ići, dakle, u ovo što se sada zbiva sa savremenim svijetom, to će ta mogućnost profesora da utiču na programe na neki način biti manja. To će oni biti manje autonomni. To je također jedna opasnost koja se u potpunosti nadvila nad univerzitetom. Tako da, eto, bojim se da istrajavati na taj način, na tim principima danas, da bi to na neki način bilo zaista pomalo u suprotnosti sa stvarnim svetom. I da bi neko ko bi danas insistirao na tim principima zapravo formirao svoje stavove nasuprot stvarnosti. Što mislim da svakako nije dobro. U tom smislu, svi ovi veliki filozofi koji su se, naročito u drugoj polovini 20. veka, bavili ovom idejom, dakle tu mislim na Derridu, na Lyotara, onda na Habermasa također i tako dalje, naravno izražavaju potpunu svest o tome da istrajavati na tim principima više nema smisla. Međutim, moram istovremeno da kažem da, računajući njihove tekstove, računajući sve ostre ozbiljne tekstove koje sam imao prilike da čitam o ovom problemu, niko još uvijek nije do kraja odustao od tog prosvetiteljskog karaktera same te ideje. Svi još uvijek nekako hoće da veruju, žele da veruju da u njoj još uvijek ima nekakvog emancipatorskog potencijala, dakle koji na neki način ipak može da se i danas primenjuje i tako dalje. Dakle, da je ipak moguće i danas istrajavati na njemu.
Da, vi ste u tom smislu u knjizi i naveli recimo Jägera ili Lyotara, koji smatraju da osnovni zadaci univerziteta, traženje i predaje istine, istraživanje, nastava, nisu mogući ako nemaju za svrhu vaspitanje i obrazovanje čoveka. Kako onda da odredimo taj odnos između ideala i kompetencije?
Tako je, da, to je zapravo najveći problem. Rekao bih, to je najveći problem. Opasnost koja se cvila nad savremenom institucijom univerziteta je upravo ta. Dakle, da su se visoke škole proizvodile u fabrike za proizvodnju studenta proizvoda. Da tako kažem, jako to ovako grubo deluje, koji će biti za nešto kompetentan i koji će onda stajati na usluzi državi, odnosno privredi. Nažalost, svi smo svedoci toga da je to proces koji se zbiva i da je, nažalost, danas sve manje ljudi koji čuvaju svest o tome da je svrha visokog školstva, odnosno svrha obrazovanja, također da emancipuje ljude, odnosno da im omogući da putem znanja na neki način oslobode sebe, da se oslobađaju od svih mogućih autoriteta, pritisaka i tako dalje, i da se na taj način razviju u zrele ljude. Da tako kažem, to je ta suštinska ideja koju obrazovanje sa sobom nosi, to je ta prosvetiteljska ideja koja bi, ukoliko zaista držimo do ozbiljnosti institucije univerziteta, morala i dan danas da se čuva. E sada, rekao bih da je taj, kako ste rekli, odnos između ideala i kompetencija nešto što se ne može odrediti na nekom opštem nivou. Moje iskustvo sa nekim drugim evropskim zemljama, recimo sa Nemačkom, tu možda tako po najviše o tome mogu da pričam, je da je njihovo društvo, recimo, u priličnoj meri uspelo da upravo kroz školstvo, kroz programe, kroz činjenicu da ima, da u njihovim programima ima jako puno klasičnog obrazovanja, klasičnih jezika, jako puno humanističkih nauka, filozofije, čak i na prirodno-matematičkim fakultetima, da se upravo na taj način čuva ta svest o toj opštoj funkciji koje obrazovanje sa sobom mora da nosi, upravo stoga da se institucije ne bi pretvorile u fabriku za proizvodnju kompetencija.
Da li ta kriza ideje o kojoj govorimo i merkantilizacija znanja vodi čak nestanku potrebe i za profesorima, kao što piše Lyotaro, kojem vi također pišete i komentarišete to u knjizi?
Pa dakle, tako u tom nekakvom, slobodno bih mogao da kažem, ludilu, naročito tokom druge polovine 20. veka, a mislim da je to ludilo danas još izraženije, u kome je tako se rodila se i razvijala se ta nekakva opsednutost nekakvim ogromnim bazama podataka, tako bazama u kojima se navodno krije nekakvo ogromno znanje i tako dalje, na temelju čega bi čak bili skloni tome da kažemo da kompjuteri više znaju od ljudi i tako dalje, se negde javila i ta ideja otprilike u tome da će možda u nekom momentu živa razmjena znanja i živo prenošenje znanja, to je upravo ovaj odnos koji se zbiva između profesora i studenta, studenta i profesora, zapravo biti izlišna, da će nestati. Možda je nekakav blagi odjek toga i ovaj fenomen studiranja na daljinu, za koji smo svi naravno čuli. Dakle, u kome također naglasak stoji na, na zapravo svođenju učenja na proces preuzimanja znanja koje već stoji uskladišteno u nekakvim bazama podataka. Rekao bih da je to jedna strašna iluzija, jedna strašna opasnost. Dakle, ako je nešto ljudsko u znanju, onda je to razmena koja se zbiva između ljudi dok znanje stiču. Dakle, to stvarati nekakve iluzije o tome da je da proces spoznaje može da liči na nekakvu robinzijadu, da tako kažem, je najveća moguća iluzija koja čovjeku koji saznaje može da se desi. I to je, rekao bih, vrlo pogibeljna, jedna pogibeljna ideja. Mislim da, da se jedan od puteva u eventualne pokušaje da se suočimo sa problemom sa kojim smo se danas našli na univerzitetima upravo leži u tome, dakle, da jačamo svest o tome da je živa rasprava, živa razmjena znanja, suština znanja, dakle, da i nije moguće u jakom smislu reći znati, tako, ukoliko niste sposobni da u vlastitom znanju svedočite. U tom smislu, dakle, biti magacinir znanja, dakle, to je nešto što je, čini mi se, jedna od najvećih opasnosti koja je danas preti. To onda i nije znanje, to je nekakvo mnenje ili već ne znam kako bismo ga nazvali. Dakle, biti svedok znanja, to je onaj pravi odnos koji bi zapravo prema znanju trebali da afirmišemo i to je ono što mislim da na čemu danas treba raditi koliko god se to čini beznadežno. Dakle, koliko god se danas čini to nemogućim. Ja se bavim nastavnom praksom, bavim se vaspitno-obrazovnim radom i mislim da je upravo to polje u kome treba pokušavati razvijati, dokazivati upravo ovo o čemu sam ovdje probao nešto da kažem.
A da li takva situacija doprinosi i otuđenju, odnosno daljem otuđivanju među ljudima?
Kako da ne? Dakle, pa to je onda rekao bih direktno vezano za ovaj proces otuđenja, jer ako vi zapravo gajite iluziju o tome da možete spoznavati nešto na pravi način, da možete nešto saznavati na pravi način, a da pritom to istovremeno ne razmenjujete sa ljudima, da niste u nekakvom procesu razmene sa ljudima, onda bih rekao da je to par excellence otuđenje, dakle, i da to onda produbljuje i sve ove ostale probleme višeslojne, dakle, koje ovaj pojam otuđenja sa sobom nosi.
Govori se također danas i o obrazovnoj revoluciji s obzirom na ogromno povećanje broja studenata posljednjih decenija. A sa druge strane, evo malo prije smo upravo govorili o tome da nekako ovaj proces vodi maltene prestanku potrebe za profesorima. Kako sad te dve stvari pomiriti?
To je možda jedan od paradoksa koji je vezan za tako je. Dakle, Parsons je to već negdje polovinom 20. veka primetio i govorio o tome. Dakle, to su neverovatne brojke, dakle, koliko se broj institucija, broj studenata povećao, naročito u visoko razvijenim zapadnim zemljama, u Americi, u Njemačkoj i tako dalje. Da, to je upravo ono što je, rekao bih, odlika ove savremene univerzitetske prakse i problema u kojima se univerzitet našao. Sa jedne strane imate jedan ogroman suficit univerziteta. Da vam samo kažem, evo, govorili smo na početku Japanu. U Japanu danas ima negde oko, znači Japan ima negde oko 125 miliona stanovnika, oko 800 univerziteta. Otprilike polovina su državni, polovina su privatni, ali dakle oko 800, dakle, univerziteta na 125 miliona stanovnika. Dakle, sa jedne strane imate strašan suficit univerziteta, strašan suficit studenata i sa druge strane, dakle, ovaj nekakav govor o tome da zapravo da su zapravo profesori, da će profesori postati izlišni i tako dalje. To je jedan od paradoksa, naravno da je reč potpuno o jednoj iluziji. Rekao bih da će države, ministarstva i tako dalje morati da se pozabave ovim problemom na jedan ozbiljan način. nekakve lažne vrednosti u društvu, lažne iluzije u društvu koje su vezane za ukupnu merkantilizaciju znanja, rekao bi, stvaraju te nekakve, čak bi rekao, lažne potrebe za visokim školstvom tamo gde za njim praktično nema potreba. Mislim da se danas prosto izmišljaju nauke, izmišljaju grane i tako dalje, da se onda prosto zato da bi univerziteti, institucije uzimale novac od studenata i tako dalje, čak i tamo gde je visokoškolsko znanje apsolutno nepotrebno, dakle ono prosto nameće studentima da bi se nekakve institucije od toga izdržavale i tako dalje. Univerzitet je, da budem ovako što je moguće kraći, previše merkantilizovan. On je previše vezan za tržište. I ozbiljna država, ozbiljno društvo, dakle, mora na neki način da misli o tome da ključne odlike o razvoju obrazovanja, o razvoju univerziteta moraju biti državne. Dakle, do njima mora da vodi računa država, jedno odgovorno ministarstvo obrazovanja, kulture ili već kako se ono bude zvalo. A ukoliko u potpunosti merkantilizujemo univerzitet i znanje, bojim se da ćemo onda upadati u ovakve apsurde, dakle, kakvi se zbivaju sa ogromnim suficitom, dakle, studenata sa kojima ne znamo šta ćemo da to kažemo, dakle, koji onda u velikom broju grana, dakle, godinama budu bez posla i tako dalje. Dakle, mislim da ta iluzija o tome da će tržište urediti univerzitet, da je to strašno opasna stvar. I da vezano i za našu zemlju, i za okruženje, i za evropske zemlje, mislim da je to jedna od ključnih stvari koje države, odnosno, da tako kažem, ta univerzitetska pamet u njima mora da reguliše, a to je upravo ta činjenica da prekine sa tom praksom i da tako kažem ključne odluke o visokoškolskom obrazovanju moraju donositi institucije na osnovu svojih projekcija, a ne na osnovu potreba tržišta.
Da, ja se slažem sa tim sasvim, ali kako država to da ostvari kada je, kao što ste i vi sami zapisali u knjizi, nesamostalna u vođenju naučne i obrazovne politike, odnosno ima moć u tom smislu?
Pa tako, to je, rekao bih, to je borba. Da, potpuno ste u pravu. To je borba. Ono što se desilo u drugoj polovini 20. veka i što se danas biva, čini mi se, to je upravo ta činjenica da zapravo korporacije, svetske korporacije, dakle, veliki privredni subjekti na neki način diktiraju obrazovnu politiku. Upravo preko toga što odlučuju, dakle, koje će se grupe na fakultetima osnivati, koje će opstajati. Samo da vam kažem, ja recimo zadnje 2-3 godine, pa svakako 2-3 puta mesečno dobijam mailove kolega iz svih zemalja na svetu o ukidanju grupa za filozofiju, grupa za humanističke nauke i tako dalje, zato što su u velikoj svetskoj ekonomskoj krizi, šta god da to znači, dakle, najčešće prvo udara na ono što nije vezano za samu privredu. Rekao bih da čitav razvoj institucija i tako dalje, univerziteta i tako dalje, danas mora ići u sasvim drugom pravcu. Dakle, da se mora najprije osvestiti ova činjenica da niko na tanjiru neće dobiti, da tako kažem, ovo što se traži. Dakle, da nijedna država na tanjiru neće dobiti da ima više ingerencije u odlučivanju o visokoškolskoj politici, ali da se naročito među ljudima koji se bave obrazovanjem, naročito među akademskim ljudima, mora širiti svest o tome, dakle, da se te ingerencije na neki način moraju vratiti državi, bez obzira što stvari stoje tako kako stoje. Naprosto mislim da je tu reč o jednoj borbi i tu ima razlike od zemlje do zemlje. Dakle, neke zemlje gde akademski svet, gde univerzitetski radnici imaju više uticaja u javnoj sferi, više uticaja na državnu politiku, su ti procesi malo drugačiji, moram reći. Dakle, u nekim drugim, gde oni imaju manje uticaja, privredni subjekti tu više odlučuju. Tako da, rekao bih, da je to stvar jedne borbe i da je pravo pitanje ovde stalni rad na osvešćavanju upravo ove činjenice da se u tu borbu mora ući na pravi način, da se ona mora voditi zaista sa što više odlučnosti, da se ne bi desilo ovo o čemu pričamo, dakle da se univerzitet u potpunosti merkantilizuje.
Ako već govorimo o borbi, možemo i da konkretizujemo tu borbu i da kažemo nešto o našem univerzitetu i bolonjskom procesu koji je sasvim nekritički uveden na sve naše univerzitete. I taj bolonjski proces upravo doprinosi tome da se stvaraju usko stručni specijalci, a koji su moralno sasvim ravnodušni. Šta vi mislite o tome i uopšte o bolonjskom procesu? Poznato je da mnogi evropski univerziteti nisu prihvatili Bolonju.
Tako je. Pa tako je, nažalost, mi smo i oko te stvari, kao i oko mnogih drugih, nekako prebrzo ušli. I što je najvažnije, premalo vodeći računa o vlastitim potrebama i, što je također važno, o vlastitim mogućnostima. Dakle, ja pouzdano znam, na primjer, za Sloveniju da je ona to glatko odbila. Dakle, sa jednim vrlo zanimljivim obrazloženjem da nisu tako bogati. Dakle, da bi ulazili u taj proces tek tako. Mislim da smo jako naivno u sve to ušli. Promjene su svakako bile neophodne, to nije sporno. Dakle, ja sam posljednji koji bi zagovarao status quo ili koji se ne bi zalagao za nekakve promjene. One su svakako bile nužne, ali mislim da je ovo o čemu ste sada govorili, dakle, to taj nekakav moralni deficit, deficit moralnog obrazovanja i obrazovanju u širem smislu reči, samo jedna od stvari koje se danas biva. Naprimjer, ono što je također opasno, što je vrlo važno istaći, to je ta nekakav proces školarizacije univerziteta. To je strašno važno naglasiti da je osnovni način na koji student biva, na koji student jeste na univerzitetu, studiranje. Dakle, a ne učenje, to je sada vezano za ovu ideju biosteoretikosa o kojem smo pričali. Studirati, to znači živjeti na način studenta. Dakle, zato je vrlo teško svima nama koji smo to nekad pokušavali ili svim onima koji to pokušavaju da rade i studiraju. Tako, to je prosto nemoguće. Znači, studiranje ne znači samo steći nekakva znanja koja će vam omogućiti da se u životu nečim bavite i da dostojno, lagodno živite. To znači iznutra se potpuno transformisati, potpuno se promijeniti, postati drugi čovjek, al tako. E, to je ono čega nažalost u Bolonji nema, to je nažalost ono što Bolonja u potpunosti onemogućava. Dakle, na neki način u kvalitativnom smislu, u načinu pristupa znanju, u načinu učenja se ništa ne zbiva novo, kvalitativno novo u srednjoj školi i na fakultetu, kako su sada stvari zamišljene.
Zapravo se spušta fakultetski nivo, univerzitetski, tako, na nivo srednje škole.
U velikom broju slučajeva, nažalost, moram reći, sad neću generalizovati za sve fakultete, za sve univerzitete, ali bojim se da se u velikom broju slučajeva upravo to dešava. I ono što, evo sada da se malo vratimo, ono na čemu je također bilo reći, vezano za tu instituciju ispita, koje je, moramo reći, kruna svakog predmeta, tako, to je nekakav ispit zrelosti. U velikom broju slučajeva se dešava da se čak i na humanističkim fakultetima, društvenim fakultetima, ispiti svode na testove, što je, rekao bih, zastrašujuće. Dakle, opet se na neki način proteruje ova otvorena diskurzivna debata koju nije moguće kontrolisati. I koja je upravo sjajna stvar, upravo zato što je nešto što je nije moguće kontrolisati. A to je prilika, to su situacije u kojima čovjek postaje svestan vrednosti vlastite slobode da misli slobodno. Dakle, to je ono što se na neki način potpuno baca na margine i to je, rekao bih, jedna od najvećih opasnosti koja se zbiva sa Bolonjom. A sve to moramo reći, naravno, ima i tekako veze sa jednom opštom tendencijom savremenog sveta da se sve više i više skraćuje prostor za kritičko mišljenje. To moramo reći, to je nešto što je karakteristično, dakle, i za zapad i za istok, to je jedna tendencija koja je očigledna, koja je vrlo vidna, da je kritičko mišljenje, slobodno mišljenje, mišljenje koje nije moguće kontrolisati, nešto što postaje sve manje poželjno. I rekao bih da je, nažalost, upravo obrazovanje koje treba da bude perjanica borbe za ovo suprotno, dakle za jednu slobodu mišljenja, a to jeste upravo u izvornom smislu ova ideja univerziteta. Dakle, to je ono što je bila jedna od njenih osnovnih ideja, osloboditi se od stega, od pritiska, autoriteta, dogme, bilo koje vrste, tako, to je to što čini na neki način njenu vertikalu te ideje. Dakle, upravo zbog toga univerziteti moraju biti glavni borci za protiv takve jedne stvari, dakle protiv jedne tendencije globalističke, dakle da se prosto za kritičko mišljenje sužava.
Da li se dakle ovim procesom urušava univerzitet po vašem mišljenju? Da li bi to mogao biti neki zaključak? Ako se nastavi taj proces dalje?
Pa da vam kažem ovako, među autorima koje sam ja imao prilike da čitam i da istražujem njihove tekstove pišući ovu knjigu, ima jako puno onih koji upravo tvrde ovo što vi sada tvrdite. Dakle, koji vrlo pesimistički gledaju, moram da kažem, na to. I kojima se čini, dakle, da je sa tom takvom idejom o jednom takvom univerzitetu, dakle, koji bi bio osnov jedne emancipacije čoveka i tako dalje, gotovo. Dakle, da je sa njim završeno. E sad, dakle, moram da priznam da ja to malo gledam drugačije. Dakle, ta ideja univerziteta, o tome nismo ništa rekli, a možda bi bio red, da, ta izvorna ideja univerziteta, dakle Humboldtovska, Fichteovska, Kantijanska, Schleiermacherovska i tako da, svi su oni učestvovali u građenju te ideje, je bila previše pregnantno formulisana da ne bi bila sporna. Dakle, mi smo bili svedoci toga da se to kasnije izvitoperilo u nešto sasvim drugo. Oni su, nažalost, previše teško breme stavili na nejaka pleća univerziteta. Dakle, oni su u jednom momentu zaista pomislili da takva ideja obrazovanja koja se afirmiše na takvom univerzitetu može biti osnov sveukupne ljudske emancipacije. Fichte smatrao da to može da emancipuje naciju. Recimo, Humboldt je smatrao da takva ideja može da bude osnov jedne kulturne države, kulturštata, kako on kaže, i tako dalje. To preveliko breme, dakle, ti preveliki zahtjevi su na neki način malo, kako bi rekli, doveli do toga da se ta ideja već kasnije, recimo kroz mandarinski pokret u Njemačkoj krajem 19. veka, izokrene u svoju suprotnost. Dakle, od ideje univerziteta se došlo, rekao bih, u neku ideologiju univerziteta. Univerzitet je bio razapet između nacije, države, privrede i tako dalje. Dakle, ako mislimo da ideja univerziteta može biti osnov nekakvih velikih ideja koje mogu poslužiti u neke ovakve svrhe u koje su mislili da ih upotrebe Fichte, Schleiermacher, Humboldt i tako dalje, onda se bojim da takva vrsta odnosa prema ideji univerziteta danas više nije moguća, to je sasvim jasno. No, međutim, ja moram da kažem da možda zbog toga što sam predugo u svemu ovima i što se bavim tim poslom kojim se bavim, ja ipak nekako verujem da je neka borba za to zdravo jezgro ideje univerziteta, to zdravo prosvetiteljsko jezgro, dakle, koje drži do te ideje buđenja samoobrazovnog potencijala kod ljudi, da ta borba ipak danas ima smisla, koliko god se čini da je to nemoguće. Ja sam nekako danas skloni tome da ideju univerziteta vratim u vaspitanje i u obrazovanje. Dakle, bojim se da je ona i onda kada je osnovana i drugoj polovini 19. veka, prvoj polovini 20. veka, ona je na neki način bila prenešena u polje države, u polje nacije i tako dalje. I tu je trebala da bude instrumentalizowana zarad nekih velikih ideja, velikih svrha. Naravno, daleko od toga da sam spreman da nudim bilo kakve recepte, ali za početak mislim da bi bilo jako dobro da ideju univerziteta vratimo u vaspitno-obrazovne tokove i da ona tu bude predmet rasprava, da ona tu bude predmet razgovora. Velika je iluzija misliti da je ideja univerziteta nešto što vam neko s polja može dati. Znate, pa onda zadovoljiti vaše potrebe za tim šta je smisao univerziteta. I to je jedan od razloga zašto moja knjiga nosi ovakav naslov, rađanje ideje univerziteta. Dakle, to rađanje se ne odnosi na istorijski moment kad se ta ideja rodila. Moja ideja je da je ideja univerziteta nešto što živi time što se stalno iznova u svakom od nas rađa. Dakle, da ona i ne postoji na drugi način nego time što se svaki put iznova rađa, biva predmetom diskusije, ispravlja, dorađuje i tako dalje u jednoj debati diskurzivnoj, akademskoj, univerzitetskoj i tako dalje. Dakle, ona je toliko živa koliko se o njoj debatuje, koliko se o njoj priča, koliko svako od nas pokušava da je stalno iznova u sebi proizvede, u sebi izgradi. Dakle, ako tako shvatimo ideju univerziteta, onda ja mislim da ima smisla ta borba za nju, ima smisla ta borba za obrazovanje ovako shvaćeno, dakle, kao osnov nekakve ljudske emancipacije.
Hvala vam na današnjem razgovoru.
Hvala i vama puno.
Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Zoranom Dimićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Nišu.
Мы дети подземелья, и мы живем в метро. В метро тепло и сухо, но шумно и темно. В метро мы спим и видим сны. О синем небе и морской дали. Можно жить в ящике телевизора, в клетке квартиры или холодильника, в коробке машины или радио, но лучше в вагоне метро. Желтая газета мне путь мой осветит, большое откровение вряд ли посетит. Знакомая мелодия звучит, и вот уже эскалатор вниз бежит. Можно жить на крыше в бутылке голове, в камере, в компьютере, на лестнице, в кафе, в гостинице, портфель или кино. Но мне милей всего мое метро.
Friedrich Schelling o apsolutnom pojmu nauke. Mladić kada na početku akademskog puta po prvi put stupi u svet nauke, može, što više sam ima smisla i nagnuća za celinu, utoliko manje dobiti neki drugi utisak o tome, doli utisak haosa u kojem još ništa ne razlikuje, ili širokog okeana na kojem se nalazi bez kompasa i zvezde vodilje. Malobrojni izuzetci kojima neko sigurno svetlo naznačuje put što ih vodi ka njihovom cilju, ne mogu se ovde uzeti u obzir. Najčešće je posledica dotičnog stanja. Kod bolje organizovanih glava, da se bez pravila i reda predaju svim mogućim studijama, tumaraju u svim smerovima, a da ni u jednom ne dopiru do srži. Što je početak svestranog i beskonačnog obrazovanja, ili da svojim besplodnim pokušajima u najboljem slučaju zahvaljuju, šta drugo doli na kraju akademskog puta, uvid u to koliko su toga činili uzalud i koliko bitnoga zapostavili. U drugih, koji su napravljeni od manje dobre građe, da odmah s početka rezigniraju, smesta se prepuštaju prostoti, te probaju u najbolju ruku pomoću mehaničke marljivosti i mehaničkog shvatanja s pamćenjem, toliko usvojiti od njihovog posebnog predmeta koliko veruju da je nužno za njihovu buduću spoljnu egzistenciju. Nužno je dakle da se na univerzitetima saopšti javna opšta pouka o svrsi, načinu, celini i posebnim predmetima akademskih studija. Radi se još i o jednom drugom obziru. I u nauci i umetnosti ima ono posebnu vrednost samo ukoliko u sebe prima ono opšte i apsolutno. Ali događa se, kako to većina primjera pokazuje, isuviše često da se zbog određenog zanimanja zaboravlja opšte zanimanje univerzalnog izobražavanja, da se zbog nastojanja da se postane vrstan pravnik ili lekar zaboravlja daleko više određenje naučnika uopšte, duha oplemenjenog naukom. Geometrija i matematika bistre duh do čistog umstvenog saznanja, kojem nije potrebna materija. Filozofija, koja zahvata celog čoveka i dotiče sve strane njegove prirode, još je pogodnija da oslobodi duh od ograničenosti jednostranog obrazovanja i uzdigne ga u carstvo onog opšteg i apsolutnog. Posebnom obrazovanju za jednu pojedinačnu struku mora dakle da prethodi saznanje organske celine nauka. Onaj ko se odaje nekoj određenoj nauci mora da upozna mesto što ga ona zauzima u toj celini i naručiti duh koji je oduhovljava, kao i način izobražavanja, kroz što se ona priključuje harmoničnom zdanju celine, dakle i način kako on sam treba da uzme tu nauku, da je ne bi mislio kao rob, nego kao slobodan i u duhu celine. Ulazak u akademski život za mladića koji studira ujedno je prvi korak u zrelosti, prvo oslobođenje od slepog verovanja. On ovde treba najpre da nauči da se vežba sam da sudi. Nijedan učitelj, dostojan svog poziva, neće zahtevati neko drugo poštovanje osim onog koje može da obezbedi pomoću duhovne nadmoći, naučnim obrazovanjem i svojom revnošću da ovo opštije proširi. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Zoran Uzelac, autor i voditelj Aleksandar Lukić, pojmovnik čitala Irena Lazarević.